Ale každopádně to, co nám je tady předkládáno, jak v tom listu apoštola Pavla Římanům, který mluví, vlastně to krásně souvisí s tím úvodním, s tou úvodní modlitbou, že Bůh je ochránce. Až se mi to vlastně nechtělo úplně číst tak jednoduše, ale je to tam napsané, že to ochránce zní hrozně jako neprůbojně. Ale on to tam samozřejmě patří. Ale tady Pavel mluví o Duchu Božím, který je obhájcem. To je ten paraklétos řecky. To je ten, který jako jeho hlas lká, nebo kdo říct, jeho hlas se ozývá v nás k Hospodinu, k Otci, protože Duch Svatý je v nás přítomný. Jo. A on je spojený s Otcem i Synem. My jsme díky němu součástí modlitby. On se za nás modlí a v nás modlí, ať chceme nebo ne. On nás je přítomný. On samozřejmě neničí naši svobodu, jistě, že ne. Ale není tak složité obracet se k Otci s modlitbou. Stačí se přidat k Duchu Božímu, k Duchu Svatému, který už ve mně je. Já ho můžu dusit, nemůžu dusit jeho samotného, ale můžu dusit ten jakýsi účinek toho, té modlitby, která skrze mě a ve mně je. To můžu. Ale pokud si umožním to být součástí této modlitby, tak to není tak složité, protože Duch Svatý ve mně prostě je. A to je ohromná síla. A myslím, že se to projevuje i v těch jako nádherných podobenství, které tady Ježíš říká. Já skoro mám pocit, jakoby prostě to sypá ze sebe, jako musím vám to sdělit. Musím vás navést. Jo. Ta tři podobenství tady po sobě, ono se v nich bude pokračovat i příští neděli, ale s jinými, o nejkrásnější perle a tak dál. O pokladu skrytém v poli. Ale tady, v tom prvním podobenství tady máme, a je to jediné, které chtěli apoštolové ještě jednou vyložit, jako kdyby tomu třeba nechtěli věřit. Ono je to srozumitelné, co tam Ježíš říká v tom podobenství. Přesto po něm chtějí, aby jim to ještě jednou vyložil, respektive aby jim to nějak potvrdil. Proč Ježíš mluví v podobenstvích k lidu? Ne proto, aby zmátl lid nějakými obrazy. Naopak. Aby když už používá slovo a lid chce slyšet slovo, pokud lid není, nebo někdo není připraven na to, aby měl to chápavé srdce, aby nebylo třeba slov, tak pokud už používat slovo, tak takhle, v obrazu, protože jaksi to připojení se k Bohu, to napojení se na tu modlitbu, na tu niternou komunikaci nelze udělat jenom rozumovým uchopením. To nelze jenom teologickými definicemi. I teologické definice jsou a mají být způsobem, jak používám jazyk, ale šel dál. Jo. Abych vstoupil do té skutečnosti, která je nepopsatelná. A Ježíš tady v tom prvním podobenství říká, jako v podstatě to zvěst ohromné naděje. My víme, a my to víme, vidíme to v sobě a vidíme to i kolem sebe, že na tomto světě není jenom dobrá pšenice, že na tomto světě je hodně plevele. Víme to sami v sobě, kolik v nás je té pšenice, kolik je toho plevele. Jo? Ale tady tohle podobenství velice jasně říká, jako když v tom podobenství toho pole, člověka by to napadlo, když vidím, že mi vzklíčí pole a na poli je dobrá pšenice, mezi tím vidím plevel, tak člověka to napadne, musím se toho plevele zbavit co nejrychleji, aby nezadusilo třeba pšenici, nebo tak, ne? Přitom a Ježíš v tomto podobenství říká jednu velmi logickou věc. Říká, ne, to nemůžete udělat, protože ten plevel je příliš srostlý s tou pšenicí, kořeny a tak. Kdybyste vytrhli teďka plevel, tak s ní vytrháte i spoustu té pšenice. To nesmíte udělat. Je to jednoduché podobenství a tak jasné. On říká, no to přijde čas při žních, ale teď ještě ne. Ale co je v tom přítomno, je ještě hodně důležité, to už se samozřejmě jako na poli stát nemůže, jo? Ale ve světě, který stvořil Bůh pro nás, tak tam se to stát může. A to je to, co označuje slovo jako vykoupení a spása, nebo tyhle dvě slova. Že ten plevel, pokud je to člověk, se může stát pšenicí až do žní. A pokud je to nějaké myšlení, činy, skutky, které jsou ve mně, tak oni jsou součástí toho Božího plánu, jakoby. Když už se člověk pro ně rozhodl, on je schopen i ty křivé řádky, na které někdy píšeme, je schopen použít prostě ke kráse, velice hezky, to znáte, už jsem to tady někdy vykládal, a mnozí jste to možná i četli, velice hezky to popisuje britský autor J.R.R. Tolkien, když napsal tu svou ságu o Středozemi a Pán prstenu a Hobbit a tak, tak on tom samozřejmě, že to byl, a stále je, protože žije, jakkoliv na druhé straně času, hluboce zbožný člověk. A on se snažil v této sáze pro děcka a pro mládež jako vykreslit podstatu toho, jak to s Bohem a lidma vlastně je, jo, a světem. A on tam v jedných přípravných textech, protože to byl lingvista, tak on se byl takový poctivý v té přípravě, když to psal, když se odkazuje v Hobbitovi a tak na nějaké ságy staré, tak oni opravdu existují, on si je napsal, jo, i když tam nejsou vůbec použity v té knížce. A on píše takový krásný obraz stvoření světa. Víte, že my to tak máme, třeba biblické stvoření světa, ta první zpráva je stvoření v básni. Bylo jitro, byl večer, den první, Bůh viděl, že je to dobré a tak dál. Tolkien to jaksi posouvá jinak trošku a říká, že svět byl stvořen písní, že přišel Bůh a Bůh, a dejme tomu andělu, mu jinak nazývá, ale to jedno, dává motiv písně, motiv hudby a říká, zpívejte a hrajte mi a poslouchá. A andělé začínají rozvíjet ten úžasný motiv. Začínají ho hrát a zpívat a ta hudba začíná vznikat, jo, a nabývá a je k plnosti. Ale v nějaké chvíli jeden z nich, z kterého Tolkien nazývá Melkor, se rozhodl, že ten motiv změní. Nebo ne, motiv ne, to nemůže. On nemůže dát motiv. Ale že povede tu svou hudbu proti hudbě všech ostatních. Že se prosadí. A ta hudba pomalu, ale jistě přestávala být poslouchatelnou. Pochopitelně, protože ten jeden jediný hlas rozbíjel tu hudbu. Jo. A když už se to nedalo poslouchat, ta kakofonie, tak Bůh povstal a do té hudby, která byla vlastně kakofonií, on vzal ten Melkorův motiv, ten zlý vlastně, on ho použil a vrhnul ho zpět do té hudby tak, že ji zakomponoval. A znovu se z toho stala hudba, která byla nádherná a plná. Ale tím to nekončí, jo. On říká, že ta hudba se dál rozvíjela, ale Melkor se nedal říct. A znovu rozvíjel ten svůj motiv. A když už tu hudbu úplně rozbíjel, tak Bůh povstal a ukončil hudbu Ainur, jak je nazývá Tolkien, ukončil ji akordem hlubším než nebesa. A pak jim řekl, pojďte. A dovedli na místo, kde viděli, že tou hudbou, kterou oni hráli, Bůh jí dal podobu a byl stvořen svět. Jenom jeden jediný motiv v tom světě je přímo boží. Člověk. To mně přijde, že to nádherným způsobem ukazuje to, jak Bůh pracuje s tím zlem, které je, s tím plevelem. Nemá cenu se ho bát. Samozřejmě bychom měli, jako, je to jenom pro naše dobro přijímat pšenici a tu roli pšenice co nejvíc. Ale nebojíme se, pokud se v našem světě, v našem životě objeví plevel. Stačí se tomu duchu božímu, který v nás je tím obhájecem a zároveň tím, který se modlí, to je spojený, to není tvrdý obhájce, to je někdo, kdo dokáže bojovat, ale zároveň má chápavé srdce. Jo, tak on jako v tom kontextu té modlitby i ten plevel má tu ten potenciál stát se stavebním kamenem milosti. A ta další dvě podobenství, já už to nebudu rozebírat samozřejmě, ale chci jenom říct, všimněte si toho hořčičného zrna a kvasu. Tam je ještě jasně vidět to, že toto všechno má ohromný vliv na kosmos, svět i lidi kolem nás. To je to, co i František, náš papež, dost o tom mluví. Nejenom mluví, on to i dělá, že jo? Že křesťan nemůže být individuální záležitost, to je úkol, který nás proměňuje, očišťuje, ale jenom tehdy, pokud jako vytahujeme z toho svého pokladu ty věci ven, dál. Jo? Je to hořčičné zrno, které je malinkaté, může se nám zdát nicotné, ale vyroste ve veliký keř, v jehož větvích jako hnízdí ptáci a dává stín, no komu jiným, ptákům, lidem, že jo? To není jenom pro nás. Je, a tady, když Ježíš mluví o kvasu, tak už to ani nerozebírá. Říká, nebeské království je podobné kvasu. Tečka. Víme, co dělá kvas. Jo? Kvas sám o sobě je mrtvý. Kvas v těstě dává smysl. Prokvasí celé těsto. To těsto je ten svět, ve kterém jsme. Nebojme se být kvasem a horčičným zrnkem, i když nás je plevel. Když připustíme jako Ducha Božího, aby v nás jako fungoval tak, jak už funguje, pokud si ho umožníme, tak to bude fungovat, bude to dobrý. A tím skončím.